Herra forseti, ívilnandi ákvæði, segir hæstvirtur dómsmálaráðherra. Sannarlega eitt þeirra ákvæða sem eru ívilnandi í þessu frumvarpi á sviði hæstvirts félags- og vinnumarkaðsráðherra. Hins vegar það fjallar þetta frumvarp líka það að svipta fólk þjónustu sem að mínu viti á forræði hæstvirts félags- og vinnumarkaðsráðherra. Það er fréttaefni ef hæstvirtur dómsmálaráðherra telur það vera ívilnandi ákvæði. Þá vil ég bara fullvisa hæstvirtan dómsmálaráðherra það að ég hvorki fyrr né síðar mun forðast efnislega umræðum þetta frumvarp og mun það ekki fara fram hjá hæstvirtur dómsmálaráðherra þegar líður á þessa umræðu. Fyllilega reiðubúin í það mun gera það. Orð fyrir orð. Það sem að hæstvirtur dómsmálaráðherra sagði hér áðan, hann sagði að það væri fullur einhugur þetta mál í ríkisstjórninni. Það er nákvæmlega vegna svona ummæla, athugasemda sem að við þurfum að fá hæstvirtan félags- og vinnumarkaðsráðherra inn í þennan þingsal. Vegna þess að það ekki til bendi til þess að sé fullur einhugur. Væri gott að heyra hvað hæstvirtur félags- og vinnumarkaðsráðherra hefur þennan fulla einhuga að segja. Það ekki hægt að halda þessar umræðu áfram fyrir hann mættur hingað í salinn.
Þá tekur til máls öðru sinni fundarstjórn forseta, háttvirtur þingmaður Helga Vala Helgadóttir.